Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para penuntut ilmu yang selalu dalam kebahagiaan dan kegembiraan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dipilih menjadi bagian yang sedikit, jumlahnya sangat terbatas, dari sekian banyak umat Islam. Umat Islam seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami suatu masa status mereka ghuthaun ka ghuthai sail. Jumlahnya sangat banyak, tetapi secara kualitas seperti buih yang dibawa oleh aliran air saat banjir. Ketika hal itu disampaikan, para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Yang seperti itu apakah karena jumlah kami betul-betul sedikit, ya. Sebelum itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa umat Islam itu akan menjadi objek dari musuh-musuhnya. Para sahabat bertanya, loh memangnya kita waktu itu sedikit kok sampai menjadi objek sasaran dan target musuh-musuh Islam? Nabi Muhammad mengatakan enggak. Pada hari itu kalian itu sangat banyak sekali. Tetapi banyaknya seperti buih. Buih-buih semacam apa, busa yang ada di atas permukaan air ketika mengalir saat banjir ini. Nah. Kenapa? Karena memang jumlah saja itu belumlah cukup. Jumlah yang banyak bukan pula sebagai jaminan. Di dalam sejarah dan tarikh, bahkan dalam sejarah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya saja, hal itu seringkali terjadi sebagai pengingat untuk kita. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada saat kalian takjub dengan jumlah yang banyak, padahal jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun. Karena yang memberikan pertolongan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat menang itu bukan jumlah yang banyak, tetapi ketakwaan. Oleh karena itu, benarlah apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Awal-awal di hari-hari yang pertama, Islam itu asing sekali. Dianggap aneh. Jumlahnya sangat sedikit. Dipinggirkan, dikucilkan. Dimusuhi, dan dibenci. Kemudian Islam akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Namun di akhir zaman Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan wasayakunu ghariban, dan akan tiba saatnya Islam itu akan kembali seperti hari yang pertama, terasing, dianggap aneh, minoritas secara kualitas. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Nabi Muhammad SAW juga menerangkan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya akan selalu ada dan tidak akan berhenti dan tidak putus, ta'ifatun min ummati, sekelompok kecil, sedikit sekali jumlah mereka, umatku, zahirina alal haqq, mereka memperjuangkan kebenaran dan hidup dengan kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum, gak berpengaruh pada mereka walaupun banyak orang yang menyelisihi, memusuhi dari dalam maupun dari luar. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang baik itu jumlahnya sedikit. Yang benar-benar mengerti dan menegakkan tauhid dalam arti yang sesungguhnya, mempelajari dan mengamalkan serta memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka yang sabar dalam talabul ilmi, menjadi pewaris-pewaris Nabi, jumlahnya sangat kecil sekali, begitu sedikit. Oleh sebab itu mereka yang terpilih harus pandai-pandai merawat, pintar-pintar menjaga, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Jangan biarkan, apalagi terus-menerus dibiarkan. Ketika muncul di hati dan dalam pikiran, ah berhenti saja, jangan tergoda untuk kemudian mengatakan saya ingin jadi orang biasa. Jadi santri itu susah, jadi juru dakwah itu berat, terlibat dalam ta'awun, kepengurusan dan kepanitiaan dakwah di internal pondok ataupun dakwah secara lebih luas, itu ternyata tidak mudah. Berpartisipasi, tapi ternyata masih ada yang ngomongin, sudah serius, merasanya begitu serius, tapi ada pihak-pihak yang seolah-olah gak setuju terus. Sudah meluangkan waktu, meninggalkan urusan keluarga, anak dan istri, tapi kok masih juga dicacat. Yaitu resiko, itu ujian keikhlasan. Apa hanya karena penilaian orang kemudian berhenti di tengah jalan? Memangnya yang dicari dan yang diinginkan pengakuan dari orang ataukah ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang dicari adalah pengakuan orang, ya mudah tumbang, baru sedikit kena angin, rubuh. Ada gempa skala kecil aja sudah runtuh. Udahlah, saya jadi ikhwan biasa saja. Saya siap bertahun. Tapi kalau jadi pengurus, enggak. Masih ada yang lain. Saya sudah tua. Atau masih ada yang lebih baik daripada saya. Ya kalau memang kata-kata yang terucap sesuai dengan apa yang tersimpan di hati, jazakallah khairan. Tapi yang kita takutkan dan sangat dikhawatirkan, apa yang diucapkan dengan yang tersimpan di hati itu berbeda dan bertolak belakang. Kenapa? Karena merasa kecewa. Merasa kecewa. Hanya karena urusan pribadi, orang per orang, satu per satu. Rata-rata kan begitu sebabnya. Karena merasa tidak diorangkan, saran dan pendapatnya lebih sering ditolak dan tidak dipakai. Merasa tidak dianggap. Sekali lagi, itu ujian keikhlasan. Yang dicari dan yang dituju itu pengakuan orang ataukah ridha dari Ar-Rahman. Itu aja, simple kan. Yang benar-benar ikhlas, akarnya menancap menghujam ke dalam tanah. Kokoh dia. Angin kencang nih, gitu aja. Gempa walaupun skalanya besar, tetap kuat dia. Tapi kalau sudah berubah niatan, beda tujuan, itu seperti tadi. Akarnya tidak menghujam, cuma di permukaan aja. Angin kencang, tumbang. Gempa kecil, rubuh. Nah, kepada Allah kita meminta supaya dikuat-kuatkan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta untuk disabar-sabarkan. Sambil terus ingat, ini yang dicari ridha Allah ini, bukan pengakuan orang. Jadi akhirnya yang semula semangat jadi lesu, lemas, loyo. Kalau memang betul-betul jadi ikhwan biasa, tapi tetap aktif, alhamdulillah. Tapi bilangnya ikhwan biasa, gak pernah kelihatan lagi. Ternyata tidak aktif lagi. Gak kelihatan lagi. Itu yang menyedihkan. Nanti alasannya konflik. Loh, memangnya kalau tidak terlibat dalam dakwah, bebas dari konflik. Kemudian di luar sana tidak ada pertentangan dan perselisihan. Ada di mana-mana konflik, ada di mana-mana pertentangan, ada di mana-mana perselisihan. Wah, ngurusin pondok, tahun dakwah, akhirnya pekerjaan terbengkalai. Gak bisa kaya-kaya. Dapat uang dari mana? Pagi, siang, sore ngurusin pondok, terus ngurusin dakwah. Terus. Loh, memangnya yang gak ngurusin dakwah dan gak ngurusin pondok terus jadi kaya gitu. Banyak juga kan yang miskin. Bahkan lebih miskin. Dan tidak sedikit yang aktif dalam dakwah. Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Sekali lagi, memang keikhlasan itu akan terus diuji, diuji, diuji. Bukan cuma uji berkala seperti kendaraan bermotor itu, tapi ujinya setiap waktu, setiap saat. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Nah, santri-santri, ya kalau kita yang di sini ya, santri Tadribu Duat Nurul Ilmi, TDNI, itu tiap hari kalian diuji. untuk membuktikan yang kalian cari itu apa, yang kalian kejar itu apa. Kalau yang dicari, yang dikejar adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, setiap masalah yang muncul akan dianggap mudah, diabaikanlah. Tapi kalau tujuannya bukan lagi ridha dari Allah, yang dikejar itu bukan rahmat Allahu Azza wa Jal, itu tadi akhirnya baru kena sedikit masalah, tumbang, karena gak mengakar kuat dia. Ada aja alasan-alasan yang dicari-cari. Jangan. Seberat dan sepahit apapun kehidupan sunnah dan thalabul ilmi yang saat ini sedang kita jalani, peganglah kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Pegang bara api itu. Meski panas walau membakar kulit. Yang penting selamat. Ada cahaya yang menerangi hidupmu. Daripada karena gak sabar dengan panas, akhirnya dilepas gelap gulita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak ilmu yang kita pelajari. Andaikan didata, bila rajin kita catat dan kita kumpulkan, saya yakin bukan puluhan bahkan ratusan hadis yang pernah kita dengar. Ribuan bisa menyentuh angka itu. Saya yakin bukan cuma satu puluhan atau ratusan ayat, lebih dari itu. Melalui kajian langsung semacam sore ini, melalui rekaman audio yang tersebar, mungkin melalui radio streaming secara live, apa yang kita baca melalui poster dan tulisan maupun artikel, sudah banyak ilmu yang kita dapat, sudah banyak hukum yang kita mengerti. Tetapi di sana ada tuntutan dan konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, supaya ilmu yang sudah Allah berikan dan bukakan untuk kita selama ini berkah. Yang dimaksud berkah diantaranya mendatangkan dan memberikan kemanfaatan. Diantara bentuk kemanfaatan itu apa? Seperti pelita yang terang, menerangi kegelapan. Kita punya masalah, ada problem. Bila ilmu yang kita miliki berkah, maka problem dan persoalan itu bisa diurai. Kalau dikatakan itu benang yang kusut, bisa diurai, dipintal dan digulung lagi. Nih, lurus. Kenapa? Karena punya ilmunya. Bila punya masalah tidak kunjung selesai, ada persoalan belum ditemukan solusinya, jadi kan kemungkinannya ada 2. Kemungkinan yang pertama, belum tahu ilmunya. 2, dia sudah punya ilmunya tapi tidak berkah. Punya problem anak, ada persoalan rumah tangga, ada urusan uang, pinjam, hutang, hilang, ditipu orang, itu kan masalah ada problem terkait dengan usaha dan kerja, apalagi terkait dengan dakwah, gak selesai-selesai juga. Sekali lagi kemungkinannya dua. Satu, kita belum tahu ilmu cara menyelesaikan dan mencari solusi. Yang kedua, udah tahu tapi gak berkah. Maka supaya berkah, paling tidak sekali lagi di sini saya akan sampaikan 3 poin. Mudah-mudahan dengan 3 poin yang disampaikan nanti bisa menjadi petunjuk agar ilmu yang sudah kita dapatkan bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun mengenal sunnah dan menjalani hari-hari thalabul ilmi, agar ilmu itu berkah, mendatangkan kemanfaatan. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang menyebabkan ketenangan hati. Kalau dia merasa sudah banyak ilmu, namun masih saja galau, masih saja mengalami kebingungan dan kebimbangan, yang perlu diperiksa adalah keberkahannya. Kenapa? Ilmu yang sudah didapatkan kok seakan-akan tidak diberkahi. Kayak saya sudah pernah dapat, sudah pernah dengar, sudah pernah baca, tapi kok gak bisa ya, memberikan ketenangan dan kedamaian di hati. Taib, memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan agar ilmu yang dimiliki berkah. Yang pertama, al-amalu bil ilmi. Ini yang pertama, mengamalkan ilmu. Jadi bukan hanya cari, menuntut ilmu, menimba ilmu. Bukan hanya semangat mendatangi majelis ilmu, tetapi semangat itu harus sebanding dengan mengamalkan ilmu. Andaikan 1000 hadis, bahkan lebih, yang sudah pernah kita dengar, yang 1000 hadis bahkan lebih itu kita amalkan satu persatu, berkah, mendatangkan kemanfaatan, memberikan kedamaian di hati. Tapi sayang, dan itu koreksi untuk kita semua, sudah banyak ilmu didapatkan tapi pengamalannya kurang, tidak maksimal, bahkan cenderung kita lupakan begitu saja. Kenapa lupa? Karena tidak diamalkan. Andai kata diamalkan, ilmu itu tidak akan hilang. Al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu akan memanggil-manggil, ayo diamalkan, ayo diamalkan, ayo diamalkan. Wa illar tahal. Kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan pergi, hilang. Al-Imam Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Siyarah Alamin Nubala, jilid 9 halaman 228. Al-Imam Abdullah bin Wahab mengatakan, nazartu anni kullama ghadabtu insanan an asuma yauman fa ajhadani fa kuntu aghtabu wa asumu fa nawaitu anni kullama ghadabtu insanan an atasaddaqa bi dirhamin fa min hubbi ad-darahimi taraktul ghibata. Coba semangatnya para ulama mengamalkan hadis larangan ghibah. Ghibah itu ya kalau orang Jawa bilangnya ngerasani, ngerumpiin orang, membicarakan yang lain sampai lupa pada diri sendiri. Kata Ibnu Wahab rahimahullah, saya bernazar jika menghibahi seseorang akan puasa 1 hari. Ini usaha dari beliau untuk meninggalkan ghibah. Sampai bernadar, pokoknya kalau ghibah, puasa. Setiap kali ghibah, puasa. Fa'ajhadani. Tapi yang ini saya enggak mampu. Kenapa? Beliau merasa masih sering ghibah. Berarti puasanya banyak terus-terusan. Fa'ajhadani. Wah, enggak mampu saya. Ternyata upaya itu masih belum bisa juga membendung perbuatan ghibah. Ini kalau ini kita yang bernadar, tiap hari puasa kita ini. Tiap hari ngomongin orang sih. Ya kan, si fulan lah, si alan lah, ustad inilah, ustad itulah, pengurus itu, santri inilah, santri itulah. Ya. Tanpa ada sebab yang membenarkan. Kan di sana ada sebab-sebab yang membenarkan. Ya, secara syariat memang memperbolehkan. Ya, syariat memperbolehkan. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Ini gak cuma karena kesenangan aja. Makan bangkai temannya, makan bangkai saudaranya. Ya kan. Fajhadani, kata Imam Ibn Wahab, wah itu saya buat enggak mampu, lelah saya. Fakuntu aghtabu wa azumu. Tiap kali ghibah puasa, ghibah puasa, ghibah puasa. Fanawaitu anni kullam aghtabtu insanan an atasaddaqa bidirhamin. Akhirnya saya rubah. Niat itu saya ganti. Tiap kali ghibah, sedekah satu dirham. Famin hubbid darahimi taraktul ghibata. Sejak saat itu saya enggak berani ghibah lagi. Sayang dengan uang yang hilang. Kata beliau, famin hubbid darahimi, karena saking senangnya saya dengan uang, taraktul ghibah. Akhirnya sudah, saya tinggalkan ghibah itu. Qultu, kata Imam Adz-Dzahabi, hakadza wallahi kanal ulama. Wa hadza huwa thamratul ilmin nafi'i. Kata Imam Adz-Dzahabi, demi Allah, sudah demikian itulah para ulama kita. Upaya keras dari mereka mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dan didapatkan. Wa hadza huwa thamratul ilmin nafi'i. Itulah buah yang nyata dari ilmu yang bermanfaat. Diibaratkan ilmu itu seperti pohon, amal buahnya. Jadi kalau cuma cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, daurah sana, daurah ke sini, taklim sana, taklim sini. Termasuk minta ustadznya, ustadz 2 jam ustadz. 2 jam. Aku yang ngomong, kau yang dengarkan sambil ngantuk-ngantuk. 2 jam ngomong, ketika ditanya apa yang tadi saya sampaikan, wallahu a'lam. Cuma menikmati aja waktu mendengarkannya. Wah, bagus nih, seneng nih, bagus. Pas selesai, ngomong apa tadi? Apa tadi ya? Jadi cuma menikmati suara sama penjelasannya aja. Makanya kita gak usah lama-lama juga sore ini kan. Amalnya dong. Itu seperti ibarat orang nanam pohon, 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 pohon. Ya kalau biar lebih nancep ya, kita nanam 1000 pohon kelengkeng. Ya kan? Wah, dipacul, tanam, wah, setahun, 2 tahun, gak ada berbuah. Ya. Itu. Ibarat orang yang cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, gak ada amalannya. Capek aja. Capek saja. Itu juga sama dengan santri loh ya. Bertahun-tahun dari kecil, ngaji, santri sana sini, pindah sana mana sini. Gak nampak itu ilmunya. Ya kan? Kelihatannya aja di pondok santri luar biasa. Pas pulang kita heran-heran. Loh, ini kan fulan kan? Yang ketua di sana loh. Kok gini ya? Ini itu. Mulai meninggalkan gerbang pondok pas liburan, kopiah lepas. Ya kan? Jam tangan lepas, ganti gelang. Celana sirval lepas, ganti jeans. Ya walaupun enggak nutup mata kaki, dipadu dengan kaos kaki dan sepatu kets. Iya. Jubahnya mana? Ganti dengan kaos sport plus jaket kulit. Jadi dah. Iya. Ketemu kita di kereta. Antum fulan kan? Iya. Antum yang kalau pas di pondok kadang-kadang khatib Jumat juga kan? Ajalah dia. Iya. Itu baru sejam dia meninggalkan pondok loh. baru satu jam meninggalkan pondok, udah berubah.
Gitu aja kan.
Berubah, enggak nampak. Enggak pede, enggak percaya diri kalau dia itu santri. Santri itu kan sudah tingkatan paling tinggi kan. Santri itu kan tingkatan paling tinggi. Saya pernah ketemu anak muda lulus SMA, awam, dibawa oleh saudaranya ke suatu pondok pesantren. Pas waktu itu saya berkunjung ke sana. Malam-malam kita ketemu. Cerita ini apa keponakan saya lah saat ini. Apa mau daftar tentara. Tapi saya bilang udah mondok aja di santri. Terus saya panggil, "Mas, gak ada tingkatan yang lebih tinggi dari santri. Panglimamu, panglima TNI itu, kalau ketemu kiai, cium tangan dia. Apa ada ulama cium tangan panglima TNI? Ada? Gak ada. Panglima TNI yang cium tangan. Ini secara umum ya. Iya kan? Secara umum begitu. Maksudnya dia kan orang awam, saya bicara pakai bahasa dia aja. Mantap-mantap dia. Udah, mana yang lebih tinggi? Iya kan? Kok cuma jadi anggota tentara biasa? Ini bukan... Karena kebetulan dia pengen mondok gitu aja ya. Bukan gak boleh jadi tentara loh ya. Lain lagi ceritanya ini. Ini saya coba ingin menjelaskan dia. Lah kamu ingin jadi tentara? Panglima yang tertinggi aja kalau ketemu ulama cium tangan. Pengen yang mana? Ya. Dengar-dengar sih akhirnya mondok juga dia. Alhamdulillah. Jadi bangga lah. Jadi santri itu bangga. Gitu. Jangan bangganya kalau cuma di pondok aja. Meninggalkan pondok kalau pas liburan udah itu tadi berubah gitu kan. Itu kalau disampai di rumah terus jadi apa dia? Di rumah jadi apa? Enggak ada bedanya sama yang lain. Terus apa buahnya engkau setahun enggak ketemu dengan keluarga? Setahun kau berpisah dengan orang tua. Setahun kau dibangunkan tiap menjelang subuh. Sholat sunnah yang kau jaga, hafalan Quran tiap hari yang kau setorkan itu, belajar sekian banyak kitab-kitab para ulama. Apa buahnya? Apa? Itu seperti nanam rumput lah kamu. Rumput right? Udah dibiarin mati kering. Kata Imam Az-Zahabi, "Hakadha wallahi kana al-ulama wa hadha huwa thamratul ilmi nafi'i." Demi Allah, sudah seperti itulah para ulama kita. Mereka punya keinginan kuat, tekad bulat untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Baik. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Wala takuna muta'alliman hatta takuna bima 'alimta 'amilan. Inna akhwafa ma akhafu idza waqiftu lil hisabi an yuqala li ma 'amilta fi ma 'alimta." Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, memberikan nasihat untuk kita semua, engkau tidak bakalan bisa menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, enggak bakalan bisa. Hatta takuna muta'alliman, kecuali kalau kamu mau belajar, menuntut ilmu. Wala takuna muta'alliman hatta takuna bima 'alimta 'amilan, dan kamu belum bisa dikatakan belajar kecuali kamu amalkan ilmu yang sudah engkau dapatkan. Sungguh yang paling aku takutkan, ketakutan sahabat Abu Darda, beliau ungkapkan, "Idza waqiftu lil hisab." Pada hari kiamat ketika proses hisab diberdirikan menghadap Allah Azza wa Jal, "An yuqala li," saya ditanya, "Ma amilta fima 'alimta." Ilmu yang sudah engkau amalkan, ilmu yang sudah engkau dapatkan, sudahkah diamalkan? Kan itu berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. tiap-tiap orang itu nanti pada hari kiamat dia akan tetap di tempat, tidak bergeser itu telapak kakinya kanan ke kiri, depan belakang, tetap di tempat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fi ma'afnah, ditanya umur yang Allah berikan di dunia itu dihabiskan buat apa? Senang-senang, foya-foya, untuk ibadah, atau untuk apa? Ditanya itu, dan harus disiapkan jawabannya. Masing-masing kita akan ditanya. Wa an jismihi fima ablah, akan ditanya itu, kekuatan fisik, badan dan jasmaninya itu digunakan buat apa? Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, ditanya yang ketiga, hartanya dapat dari mana, buat apa? Wa an ilmihi fima amila bihi, yang keempat akan ditanya ilmunya, yang udah dia pelajari di pesantren itu, dari kecil sudah hafal Quran, dari kecil udah pandai bahasa Arab, dari kecil udah tahu hukum-hukum fikih, fima amila bihi, sudahkah dia amalkan? Nah, itu yang paling ditakutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, ini kan dorongan dari para ulama salaf, para sahabat, agar kita mau bersemangat mengamalkan ilmu. Karena ilmu jika tidak diamalkan, itu justru akan mencelakakan. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu idza lam yanfa'ka darraka. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ini masih Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Minubala tapi jilid yang lain. Beliau mengatakan, al-ilmu idza lam yanfa'ka dharraka, ilmu kalau tidak bisa memberi manfaat untukmu akan mencelakakanmu. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Karena al-Qur'anu hujjatun laka au alaika, Quran itu akan menjadi hujjah untukmu atau atasmu. Untukmu artinya akan membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Atasmu artinya justru akan menuntutmu. Sudah tahu Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, tapi tidak diamalkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin pertama yang ingin saya sampaikan sore hari ini adalah amalkan ilmu. Amalkan itu pada diri masing-masing. Itu yang paling pertama. Yang kedua, amalkan di tengah-tengah keluarga. Karena itulah wilayah yang memang kita punya wewenang dan hak untuk mengaturnya, keluarga. Ilmu itu udah banyak sekali. Ilmu tentang tauhid, sabar, syukur, istighfar, ya kan? Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas, tawakal kepada Allah Azza wa Jal, doa, zikir, itu belum yang amaliyah badaniyah, salat, membaca Al-Quran, membantu dengan fisik mereka yang membutuhkan, belum lagi ilmu terkait dengan amalan maliyah, harta, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, ya, memberikan pinjaman, memberikan hutangan. Itu kan semua ilmu dalam praktek jual beli. Banyak hal-hal yang ditetapkan sebagai kewajiban. Ada hal-hal yang memang dilarang secara syariat untuk dilakukan dalam praktek jual beli. Tapi itulah, ilmu sudah didapat, tapi minim pengamalan. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Maka supaya berkah ilmu yang didapatkan, amalkan. Ilmu yang didapatkan, amalkan. Baik. Kemudian Poin yang kedua, kok sedikit diamalkan. Baik, yang kedua, agar ilmu itu berkah, agar ilmu berkah, aplikasikan dalam wujud ibadah nyata. Karena ilmu itu bukan sekedar mencatat, menulis, merekam banyak file, banyak data. Bukan dengan banyak mengikuti channel-channel ataupun grup-grup WhatsApp. HP-nya penuh memang. Tapi yang dibaca 1-2. Itu pun ketika dibuka langsung di-scroll paling bawah. Ya begitu, itu kenyataannya. Bukan itu yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu itu adalah ibadah. Dan ibadahnya harus terlihat nyata. Nah, Al-Imam Ibnu Juraij rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi juga dalam Sirah Alamin Nubala, ya, jilid 3 halaman 83 sampai 86. Agak panjang tapi enggak masalah. Kita akan baca walaupun ringkas. Ibnu Juraij meriwayatkan, qala haddatsana Ibnu Abi Mulaikah an Yahya bin Hakim bin Sofwan an Abdillah bin Amr qala jama'tul Qur'an faqara'tuhu kullahu fi lailatin. Kata sahabat Abdullah bin Amr Ibn al-As. Abdullah bin Amr Ibn al-As, nanti kita singkat menjadi sahabat Abdullah ya. Tapi sudah jelas yang dimaksud Abdullah bin Amr Ibn al-As. Sahabat Abdullah mengatakan, saya sudah menghafal Quran waktu itu. Waktu itu, sebelum Al-Quran itu lengkap. Karena cerita ini disebutkan oleh sahabat Abdullah masih jauh sebelum Nabi Muhammad wafat. Jama'atul Quran, saya hafal Quran. Faqara'tuhu kullahu fi lailatin. Saya mampu menghatamkan semalam satu kali. Tapi ingat, belum 30 juz. Karena kan Al-Quran turunnya bertahap ya. Ini belum lengkap 30 juz. Semalam saya habiskan itu, khatam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian memberikan arahan, ikra'hu fi syahrin. Kalau baca Quran, khatamkan sebulan sekali aja. Artinya khatamkan itu dalam waktu satu bulan. Qultu ya Rasulullah, da'ni astamti'u min quwwati wa syababi. Sahabat Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya bersenang-senang memanfaatkan kekuatanku dan kemampuanku serta masa mudaku. Coba, syababi. Mumpung masih muda saya Rasulullah. Mumpung saya mampu, wahai Rasulullah. Qala ikrahu fi 20. Nabi Muhammad melihat semangatnya sahabat Abdullah mengatakan, ya sudah. Kalau baca Al-Quran, khatamkan 20 hari sekali. Qultu da'ni astamti. Sahabat Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk, ini lagi semangat-semangatnya, lagi senang-senangnya ini. Qala ikrahu fi 7 layalin. Kata Nabi SAW, ya sudah. Khatamkan Quran itu 7 hari satu kali. Qultu da'ni ya Rasulullah astamti. Ya Rasulullah, izinkan saya. Saya bisa lebih dari itu. Artinya lebih cepat dari itu. Satu malam bisa kok. Ya kan? Kemampuan sahabat Abdullah itu satu malam bisa khatam. Nabi Muhammad bilang sebulan. Masih kuat. 20 hari. Masih kuat. 7 hari. Masih kuat. Qala fa'aba. Dalam riwayat Nasa'i ini Nabi Muhammad SAW tidak mengabulkan. Wasahha, kata Imam Adz-Dzahabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalahu ila 3 layalin. Ada riwayat lain yang sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian menurunkan dari 1 bulan, 20 hari, 7 hari jadi 3 hari. Kalau kita kan tawar-tawaran, jangan 3 hari lah, terlalu cepat lah. Seminggu, aduh seminggu. 20 hari, aduh terlalu cepat. Sebulan, apalagi sebulan. Udah, 2 bulan sekali gimana? Ya lumayan lah, ya kan. Berarti kan 1 hari setengah juz itu, ya kan? Ada lagi yang nawar, ah Ramadan aja lah setahun sekali. Kalau sahabat, para sahabat enggak, ya kan? Bagaimana waktunya bisa lebih cepat. Wanahahu an yaqra'ahu fi aqalla min 3. Dan ada riwayat menyebutkan Nabi SAW melarang sahabat Abdullah itu menghatamkan Quran, membaca itu lebih cepat dari 3 hari. Enggak boleh. Artinya dua hari jangan sehari apalagi. Wa hadza kana fil ladzi nazala minal Qur'an. Ini riwayat ini terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang saat itu sudah turun. Tsumma ba'da hadzal qauli nazala ma baqiya minal Qur'an. Setelah cerita dan kisah ini masih ada ayat-ayat Al-Qur'an yang turun. Artinya waktu terjadi percakapan ini Al-Qur'an belum lengkap 30 juz. Fa aqallu maratibin nahi an tukraha tilawatul Qur'ani kullihi fi aqalla min thalathin. Maka kalau dibuat tingkatan larangan membaca Al-Qur'an lebih cepat dari 3 hari. Kenapa? Fama faquha wala tadabbara man tala fi aqalla min dzalika. Orang yang membaca Al-Qur'an lebih cepat dari kurun waktu 3 hari sulit untuk mentadaburi. Dia akan sulit untuk mengambil fikih, baca terus. Nah, ini yang berikutnya. Walau tala warattala fi usbu'in. Andaikan seseorang itu punya komitmen, mau dia membaca Al-Qur'an dengan tartil khatam seminggu sekali. Wala zama dzalika. Dia punya komitmen terus seminggu sekali khatam. Lakana amalan fadilan faddinu yusrun. Itu sudah amalan luar biasa. Itu ibadah yang mantap benar. Faddinu yusrun. Agama kita itu mudah. Fa wallahi demi Allah inna tartila subuhil Qur'ani fi tahajjudi qiyamil laili ma'al muhafadzati 'ala nawafilir ratibati wadh-dhuha wa tahiyatil masjidi ma'al adhkaril ma'thurati thabitati wal qawli 'inda an-nawmi wal yaqabati wa duburil maktubati was-sahari ma'an nadhari fil 'ilmin nafi'i wal ishtighali bihi mukhlishan lillah ma'al amri bil ma'rufi wa irsyadil jahili wa tafhimihi وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم. Coba, ibadah itu kan bermacam-macam. Ibadah itu sangat banyak sekali pilihan. Bisa puluhan, ratusan, bahkan kalau mau dirinci bisa ribuan bentuk ibadah yang bisa dilakukan. Ibadah itu macam-macam. Az-Zahabi rahimahullah itu memberikan contoh, kalau kita bilang sekarang tabel, list, daftar ibadah, sedikit jumlahnya yang beliau sebutkan di sini. Nanti coba bisa kita hitung sama-sama. Padahal pilihan ibadah itu bisa sampai ribuan. Ya kan, ibadah itu kan banyak sekali kalau mau dirinci ya. Kalau mau dirinci banyak sekali. Nah, list atau daftar ibadah yang disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi berikut ini, itu kalau kita fokus dan konsentrasi di situ, habis waktu kita. Sudah payah kita, bingung kok enggak ada waktu. Kata beliau, la syughlun azimun jazimun, itu sudah aktivitas besar yang luar biasa padat itu. Gak ada lagi kesempatan untuk berleha-leha, santai-santai, itu gak ada lagi. Apa itu? Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, demi Allah. Ya. Menyelesaikan Al-Quran seminggu satu kali dengan tartil, disertai sholat malam, menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, sholat duha, tahiyatul masjid, rutin zikir, pagi, sore, doa sebelum dan sesudah tidur, zikir setelah sholat 5 waktu dan di waktu sahur, semangat tolabul ilmi, menyibukkan diri dengan tolabul ilmi, ini dengan catatan ikhlas semua, amar ma'ruf, semangat untuk mengajak orang berbuat baik, ngajak teman juga berbuat baik, semangat untuk memberikan penjelasan bagi mereka yang masih jahil, gak ngerti, mencegah orang melakukan kefasikan dan kemungkaran, melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan khusyuk, tumakninah, tenang, betul-betul menghambakan diri dan penuh iman, yang wajib dikerjakan, dosa besar ditinggalkan. Sering berdoa, banyak istighfar, sedekah dan silaturahmi. Udah berapa ini? 20. Tawadhu. Berapa? 21. Wal ikhlas fi jami'i dzalika. 21 bentuk ibadah ini kalau dikerjakan secara ikhlas, la syughlun azimun jasimun, itu sudah sangat padat dan sangat menyibukkan. Nah, kita kalau zikir dijaga, doa terus menerus, ikhtifar enggak putus, sedekah, silaturahmi, ya kan? Kita di salat sunnah dijaga. Kapan mau santai, ya kan? Salat witir, bangun nih, bangun doa, salat witir. Ya wudu dulu kan tentunya ya. Bangun tidur, zikir. Ya kan? Kemudian bersuci. Lalu salat witir. Ya. Kemudian berdoa di waktu sahur. Sholat sunnah 2 rakaat fajar. Kemudian berdoa lagi, sholat subuh. Sampai di masjid tahiyatul masjid. Selesai sholat subuh berzikir, baca Quran, taklim. Pulang ke rumah, urusan keluarga. Urusan keluarga juga ibadah. Berangkat bekerja, mempersiapkan anak sekolah. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Ada kesempatan sedekah-sedekah. Terus begitu kegiatannya sampai dia tidur malam hari, sebelum tidur berdoa. Habis waktu. Kata Imam Az-Zahabi, wala maqamu ashabil yamin wa awliya illahil muttaqin. Itulah kegiatan dan maqam ashabil yamin. Orang-orang yang ada di sebelah kanan. Dan wali-wali Allah yang bertakwa. Fa inna sa'ira dzalika matlubun. Karena semua yang disebutkan di atas tadi itu memang tuntutan. Famata tasyaghala al-'abidu bi khidmatin fi kulli yaumin faqad khalafa al-hanifiyyah as-samhata wa lam yanhad bi akthar ma dzakarnahu wa la tadabbara ma yatluhu. Kalau seseorang memaksa diri menghatamkan Quran sehari satu kali, sama artinya dia menyelisihi ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang lurus dan memang yang mudah. Dan dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari itu. Bahkan dia tidak bisa mentadaburi apa yang dia baca. Nah ini apa? Al-jam'u bainal ilmi wal ibadati. Itu poin yang kedua, supaya ilmu berkah itu harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk ibadah. Ibadah itu banyak. Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan dalam hitungan kita tadi, andaikan 21 bentuk ibadah tadi kita amalkan, habis waktu. Tapi ilmu banyak, ibadahnya kurang. Udah sering sana kemari ikut taklim, bahkan jadi santri. Tapi tanda-tanda ibadahnya mana? Jangankan yang sunnah, yang wajib aja susah. Jangankan yang mustahab, yang itu wajib saja diabaikan. Itu koreksi untuk kita semua, bukan hanya santri. Kalaupun dibilang santri, ya kita semua juga santri kan. Semua kita itu santri. Masa sholat 5 waktu berjamaah sangat bergantung dengan orang nunggu dibangunkan. Ini bukan cuma santri, yang tua-tua juga sama gitu. Alasannya capek, capek tiap hari. Alasannya capek. Ada yang lebih capek tapi bisa. Ada yang lebih capek tapi bisa bangun sholat. Kalau alasan capek untuk kegiatan selain sholat, kalau diniatkan bisa bangun juga. Karena sholat kurang mendapat tempat di hati. Makanya gak istimewa. Akibatnya gak bisa bangun. Tapi kalau sholat itu betul-betul istimewa di hati, sesuatu yang spesial dalam kehidupan, mudah untuk bangun. Tak perlu alarm lagi lah. Udah otomatis. Kalau sholat itu sudah sesuatu yang sangat menyenangkan. Jam 3, setengah 4, itu udah bangun dia. Otomatis. Persis anak-anak
Kalau dijanjiin besok jalan-jalan, besok kita rekreasi, besok ada acara besar, tamu datang, gitu. Kawan lama, besok hari raya, udah gak bisa tidur pokoknya. Kali tidur bangun, lihat jam, kok belum subuh, masih jam 1 nak, tidur dulu nak, gak usah takut ditinggal sama Abi sama Umi, ya udah. Jam 2 bangun lagi, jam berapa Mi sekarang? Masih jam 2 nak, masih lama, udah kamu tidur dulu nanti capek. Besok itu kita perjalanan jauh loh, ke Tangkuban Perahu. Belum pernah kan? Belum pernah Mi, bawa aku sana, udah. Jam 3 bangun lagi, udah Mi, belum, tidur lagi. Menunggu hari yang spesial itu loh, jalan-jalan, refreshing. Nah. Tapi kalau sholat itu tidak istimewa buat kita, bukan sesuatu yang spesial, ah udah, bablas. Bangun jam 6, itu pun gak merasa bersalah, gak merasa berdosa gitu. Bangun jam 6, tiap hari lagi. Iya kan? Sholat, tanya udah sholat? Udah. Kapan? Tadi. Jam berapa? Jam 6. Cengengesan malahan ya kan, kayak gak merasa bersalah gitu. Mana itu apa namanya ibadah yang nyata sebagai bentuk keberkahan ilmu yang udah didapatkan. Itu contoh aja, sholat. Contoh yang lain ini sedekah ya kan? Contoh yang lain itu sedekah. Itu kalau kita sibukkan diri dengan sedekah, kita udah kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan pikiran, kehabisan uang juga. Dikit-dikit tahun, dikit-dikit tahun. Ini ada yang sakit, ada yang melahirkan. Ini infak pembangunan masjid, yang ini untuk perlengkapan santri. Ini untuk keperluan asrama, itu untuk dapur dan logistik. Anaknya 4. Tiap bulan dapat 8 kali WA. Karena masing-masing dari kelas anaknya 2. Ini permohonan tahun ini, itu 8. Ya... udah sibuk bagi yang ini 10.000, sana 10.000, biar adil lah 80.000. Iya kan? Tiap program dan kegiatan ibadah ada sesuatu yang nyata. Baik, kemudian yang ketiga. Yang pertama apa? Mengamalkan ilmu. Jangan sampai lupa. Kalau lupa kita cukupkan 2 gitu loh. Jangan dipaksa. Yang ketiga? Oh, belum. Berarti konsentrasi. Bagus. Baik, yang kedua apa? Ya betul, mengaplikasinya dalam bentuk ibadah yang nyata itu supaya ilmunya berkah. Baik, yang ketiga, yang terakhir, at-tawadhu'u wa husnul khuluq. At-tawadhu'u wa husnul khuluq. Agar ilmu itu berkah, ya kan? Agar ilmu itu berkah, maka harus diungkapkan dalam sikap rendah hati dan tawadhu. Ya, dalam sikap rendah hati dan tawadhu. Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Disebutkan dalam Siyar Alami Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, jilid 11 halaman 214. Kata Yahya bin Ma'in, "Ma ra'aitu mithla Ahmad." Sahibnahu 50 sanatan. Maftakhara 'alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Yahya bin Ma'in rahimallahu taala memberikan apa kesaksian sekaligus pujian. Kata Imam Yahya bin Ma'in, baik, sedikit lagi berarti. Kata Yahya bin Ma'in, "Ma ra'aitu mithla Ahmad." Enggak pernah saya melihat dan bertemu orang sebaik Imam Ahmad. Itu teman seiring ya, seperjalanan dalam talabul ilmi dan dalam berdakwah. Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria. Enggak pernah saya melihat ada orang sebaik Imam Ahmad itu. Sahibnahu khamsina sanatan. Kami berteman selama 50 tahun. Itu pertemanan yang kental sekali. Persahabatan yang sangat karib. 50 tahun kami berteman. 50 tahun kami bersahabat. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Enggak pernah satu kali pun dia membanggakan dan menyombongkan diri kepada kami. Padahal dia punya banyak kebaikan dan punya banyak kelebihan. Enggak pernah. Punya teman seperti ini. Wah, nikmatnya luar biasa. Dalam banyak hal Imam Ahmad diakui punya banyak kelebihan. Dalam banyak hal Imam Ahmad itu ada kelebihan. Ilmu, takwa, apa? Tamasuknya dengan sunnah Nabi SAW, sabarnya. Enggak pernah merasa dirinya itu lebih tinggi dan lebih baik daripada yang lain. Enggak pernah merendahkan yang lain. Itu selama 50 tahun, enggak pernah. Bentuk ucapan maupun perbuatan. Enggak pernah mengatakan, oh dia levelnya di bawah saya. Enggak pernah. Walaupun itu muridnya. Meskipun itu murid-muridnya. Artinya cucu murid. Enggak pernah mengatakan, oh itu levelnya di bawah saya. Yang ngajarin dia itu saya. Enggak ada kata-kata seperti itu. Ini namanya tawadhu. Maka ilmu Imam Ahmad rahimallahu ta'ala berkahnya luar biasa. Kita rasakan sampai sekarang kan. Sampai para ulama memuji dan menyanjung Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Terutama dalam hal mihnah. Ujian berat di zaman itu. Rahimallahu ta'ala. Dan yang memberikan kesaksian bukan cuma Yahya bin Ma'in. Al-Imam Al-Murruzi rahimallahu itu salah satu murid seniornya mengatakan, lam aral faqira fi majlisin a'azza minhu fi majlisi Ahmad. Enggak pernah saya menyaksikan ada orang fakir miskin lebih dimuliakan ketika dia datang dibandingkan saat dia hadir di majelisnya Imam Ahmad. Itu apa? Saking tawadhunya Imam Ahmad. Oh, ada orang fakir miskin kelihatan lemah, enggak punya apa-apa, itu malah dimuliakan, dihormati. Abu Ja'far rahimallahu taala juga memuji, kana Ahmadu min ahyan nas wa akramihim wa ahsanihim isyratan wa adaban. Imam Ahmad itu adalah orang yang paling bisa memberikan suasana hidup bagi orang senang, apa, suasana hidup dermawan, dan cara bergaulnya itu sangat baik sekali. Wa kana yatawadhu, kita loncat, wa kana yatawadhu lisyuyukhi syadidan wa kanu yu'azzimunahu. Imam Ahmad itu rahimallahu taala sangat tawadhu, sangat menghormati orang-orang yang sudah tua. Wa kanu yu'azzimunahu, dan mereka yang sudah tua-tua itu juga menghormati Imam Ahmad rahimallahu taala. Itu Imam Ahmad salah satu contoh aja deh para ulama. Tawadhu-nya luar biasa, rendah hati. Jadi yang dimaksud tawadhu itu ya tidak merasa, apalagi sampai menyatakan dirinya lebih baik yang lain di bawahnya. Menganggap, apalagi na'udzubillah menyatakan dirinya lebih tinggi, sementara yang lain lebih rendah. Enggak. Dengan ketawadhuan, dengan kerendahan hati semacam itu. Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, ilmunya Allah berkahi. Sampai hari ini kita baca, rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad menjelaskan, ini pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Mubajjal, rahimallahu ta'ala. Sehingga kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab, ringkas dan singkat aja. Pada pertemuan sore hari ini, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Cara-cara yang dapat ditempuh agar ilmu itu berkah. Ya. Tiga, yang pertama, mengamalkan ilmu. Yang kedua, ilmu itu diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Yang ketiga, dengan ilmu yang dimiliki justru semakin rendah hati. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita agar ilmu yang sudah kita cari dan kita miliki berkah, ya, mendatangkan kemanfaatan dan juga memberikan ketenangan serta kedamaian di hati. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.